11 ліпеня ва ўспамін свайго нябеснага апекуна святого Бенедыкта папа будзе прысутнічаць на канцэрце знакамітага арабска-ізраільскага аркестра «Заходні-ўсходні дыван», які ў рамках свайго еўрапейскага тура спецыяльна прыедзе ў летнюю рэзідэнцыю рымскіх пантыфікаў у Кастэль-Гандольфа. Дырыжыраваць аркестрам будзе яго заснавальнік Даніэль Барэнбойм у праграме канцэрта 5 і 6 сімфоніі Людвіга ван Бетховена. Аркестр «Заходні-ўсходні дыван» быў заснаваны ў 1999 годзе для развіцця дыялогу паміж музыкантамі, якія паходзяць з канфліктуючых паміж сабой краін. У аркестры ёсць прадстаўнікі Ізраілі, Егіпта, Іорданіі, Сірыі, Лівана, Палістыны. Іх усіх аб'ядноўвае любоў да класічнай музыкі і жаданне міру для сваіх народаў. Назва аркестра «Заходні-ўсходні дыван» паходзіць ад аднаіменнай паэмы Гёта, у якой паэт выказаў важнасць адзінства культур Захаду і Усходу. Музыканты прызналіся, што прычынай іх прыезду ў Кастэль-Гандольфа стала глыбокае прызнанне дзейнасці святога айца на карысць міру паміж юдэямі, хрысціянамі і мусульманамі.